Рахмет сағат. Қазақстандағы тәуелсіз баспасөз өкілдері Самұрық қазына қоры басқарма төрағасының орынбасары Тимур Құлыбаевтың бұқаралық ақпарат құралдарына қарсы арыз шағымын саяси қысым деп бағалап отыр. Бұл туралы тәуелсіз журналистер бүгін Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді.
Лично я расцениваю это просто как политическое давление на неугодные СМИ.
Бұған дейін Алматы қаласы медиа аудандық соты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың ар ожданына нұқсан келтіретін ақпаратты жариялауға тыйым салу осындай мазмұндағы мәлімет таратқан бұқаралық ақпарат құралдарының өнімдерін тәркілеу туралы шешім шығарған еді. Елдегі бірқатар басылым басшылары сот шешіміне наразылықтарын білдірді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Төтенше жағдайлар жөніндегі вице-министр Абылай Сабдалинге қатысты қылмыстық іс материалдары сотқа берілді деп хабарлады қаржы полициясының ресми өкілі. Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша қылмыстық іс материалдары Астана қаласы Сарыарқа аудандық сотына жолданған. Сабдалинге жемқорлыққа қатысты айыптар тағылып отыр. Пәкістан ресмилерінің айтуынша сәрсенбі күні елдің солтүстік батысындағы қыздардың мектебі жанында орын алған жарылыстан құрбан болған кемінде 10 адамның арасында 3 американдық сарбаз бен оқушылар бар. АҚШ жауынгерлері аймақта Аль-Қаида мен Талибан бүлікшілерімен күресуге қатысты Пәкістан күштерін жаттықтыруға көмектесіп жатқан болатын дейді ресмилер. Лоуэр Дир ауданындағы жарылыстан сондай-ақ кемінде 70 адам жарақатталды деп хабарланып отыр. Олардың 60-қа жуығы оқушы қыздар делінеді. АҚШ елшілігі бұл оқиғаға байланысты пікір білдіруден бас тартты. Ирактың Кербала қаласында орын алған жарылыстан кемінде 20 шиит зияратшысы қаза тауып, ондаған кісі жараланды. Ресмилердің айтуынша сәрсенбі күні бір жанкешті кісі зияратшылар алдында көлігін жарып жіберген, ондаған мың шиит зияратшылары өздерінің діни салт-дәстүрін өткізу үшін Кербалаға аттануда. Дүйсенбі күні бір жанкешті әйел бір топ ғибадатшылар алдында өзін өзі жарып жіберіп, кемінде 41 адамды өлтірген еді. Президент Махмуд Ахмадинеджад Иран уранын шетелде байытуға әзір деп мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымы Иранның ядролық бағдарламасы төңірегіндегі алаңдаушылықтарды жеңілдету үшін осындай талап қойған болатын. Хабарларға қарағанда Ахмадинеджадтың бұл мәлімдемесі Иран ұстанымының өзгере бастағандығын көрсетуі мүмкін. Бұдан бұрын Иран ресмилері бұқаралық ақпарат құралдарында уранды шетелге шығару жоспарын сынап келген еді. Вашингтондағы ресмилердің айтуынша, егер Техран Біріккен ұлттар ұйымының жоспарын қабылдауға дайын болса, ол туралы атом энергиясы бойынша халықаралық агенттікке хабарлауы тиіс.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сауд Арабияда жүрген Ауғанстан президенті Хамид Карзай Джидда қаласында Ислам конференциясы ұйымының ресмилерімен кездесіп жатыр. Карзай сондай-ақ патша Абдулламен кездеспек. Ауған президенті ұстамды Талибан мүшелерімен бітім жасау туралы өзінің әрекеттеріне қолдау тапқысы келеді. Ол Сауд Арабияны исламшыл Талибан бүлікшілерін қарудан бас тартуға көндіруге шақыруда. Өткен аптада Лондонда өткен халықаралық конференцияда Карзай Сауд Арабия билігі бейбітшілік үдерісіне үлес қосады деп үміттенетіндігін айтты. 1996-2001 жылдар аралығында Ауғанстандағы Талибан үкіметін тек Сауд Арабия мен Пәкістан және Біріккен Араб әмірліктері ғана мойындаған болатын. Латвия ақыштың Гуантанамо абақтысындағы өзбек тұтқынын қабылдауға келісті деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс және өзбек қызметкері. АҚШ үкіметі басында Латвиядан 3 тұтқынды қабылдауды сұраған болатын, бірақ Рига тек бір тұтқынға ғана босқын мәртебесін беруге келісіп отыр. Латвияға жіберілетін өзбек азаматының аты-жөні жарияланбады. Ол 2001 жылы АҚШ жетекшілігіндегі күштердің лаңкестерге қарсы операциясы барысында Ауғанстанда қамауға алынған болатын. Өзбекстан премьер-министрі тәжік әріптесіне хат жолдап, Рагун су электростанциясына байланысты Душанбеге ескерту жасады. Шавкат Мирзияевтің айтуынша, Тәжікстанның ірі Рагун су электростанциясында ақаулық болса, ол Орталық Азияның осал қоршаған орта тепе-теңдігіне қауіп төндіреді. Су тапшылығына тап болып отырған және зілзіле қаупі төніп тұрған бұл аймақта Рагун су электростанциясының апатты салдары болуы мүмкін деп ескертеді Мирзияев. Өзбекстан премьер-министрі Тәжікстанды Рагун жобасын жақсылап зерттеуге шақырды. Ташкент егер бұл ескертуге Душанбе мән бермесе, осыған байланысты халықаралық қауымдастыққа қайырылатындығын айтып отыр. Грузия Украинадағы президент сайлауының екінші кезеңіне бақылаушыларын жібермейтіндігін хабарлады. Жексенбі күні украиналықтар ресейшіл үміткер Виктор Янукович пен премьер-министр Юлия Тимошенконың бірін президент етіп сайлайды. Өткен айда сайлаудың бірінші кезеңінде Януковичтің аймақтар партиясы жүздеген грузиялық бақылаушыларды сайлауға кедергі жасау үшін жіберілген арнайы күштер болды деп айыптаған еді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.